subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax khamiis ah, bisha novembarna waa 9 sanadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25-31 mitrband iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aan idinkugu hayno idaacadda subaxnimo ood ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan doorashada golaha deegaanka Mareykanka iyo isbedelada kaalimaha Soomaalida ay ka galeen. warbixin ayaan idinkugu haynaa.
guushu waxay keentaa kalsooni. anagu markaan guuleysanay, dad badan oo Soomaaliya ayaa waxay heleen kalsooni in ay tartami karaan, inay soo bixi karaan, inuu codkooda muhiimsan yahay.
waxaan ahaa kandidaatkii ugu horreeyey ama musharaxii ugu horreeyey oo Soomaali keliya aan ahayn oo matalaya African continent, oo matalaya Islaamkii. haddii aan heli lahaa, waxaan noqon lahaa naagtii ugu horreeyey oo muslimad ah, afrikaana ah.
waxaad kaloo maqli doontaan wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka oo ka hadashay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. waraysi ayaan idinkaga haynaa.
qodobadaasi kuwo kaleba oo aad ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la leh wadahadal dhigiisa madaxweynaha ee dalka Shiinaha Xi Jinping. kulamadaasi oo uu hogaaminayo madaxweynaha Mareykanka ah ayaa waxaa lagu macneeyey in loo ogol leeyahay in Shiinaha uu ku cadaadiyo Kuuriyada Waqooyi inay ka tanaasulaan horumarintooda hubka nukliyeerka. xaflad soo dhowaan ahayd oo la qabtay goor hore oo Khamiistan saaka ah ayaa aqalka madaxtooyada ee Beijing waxaa labada hogaamiye ah ay roog guduudan ku wada socdeen muddo daqiiqada soo dhoweyntii madaxweynaha dalka Mareykanka intii ay socotay, waxaana halkaasi laga qaaday heesaha astaamaha qaranka ee dalka Mareykanka iyo Shiinaha si wada jira, iyada oo sidoo kale ardayda iskuulleydana ay lulayeen calamada Mareykanka iyo Shiinaha lagana dabriid milatari sameeyey meeshaasi. waxaana goor dambe ay labada hogaamiye shir albaabada u xiran yahay oo muddo qaata ay wada galeen halkaasi, iyadoo kadibna ay si wada jira u qabteen shir jaraa'id oo ay kaga hadleen arrimahan.
madaxweynaha Mareykanka ayaa talaadadii la kulmay dhurbaaxadii siyaasadeed ee ugu kululayd tan iyo markii uu xukunka madaxweynenimo ee Mareykanka la wareegay kadib markii xisbiga Dimuqraadiga ay si fudud u qaateen guulihii guddoomiyenimada labada gobol ee Virginia iyo New Jersey. codaynta taageerayaasha xisbiga Dimuqraadiga ayaa ahayd mid aad u sarreysay oo tusaale u ah khatarna gelinaysa xisbiga Jamhuuriga doorashada sanadka dambe ee ay galayaan 435 xildhibaan ee Kongareeska iyo 3 meelood meel ka mid ah aqalka sanadka. dimuqraadiyiinta ayaa ku doodaya in codbixintani xoogan ay u soo baxeen taageerayaashoodu ay ka dhalatay carada ay u qabaan hamaamuuska madaxweynenimo ee Donald Trump.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ay dowladda federaalk ee Soomaaliya ku dhawaaqday ayaa markii ugu horreysay waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk ee Soomaaliya Professor Sokor waa Sokor Jaamac Geere. Geere ayaa ciidamada ugu baaqay inaanan caruurta da'da yar la askareynin oo ay ka qayb noqonin howlgalkaasi, isagoo sidoo kalena ku taliyay in ciidamada ay si wanaagsan ula dhaqmaan sida uu yiri shacabka ku sugan deegaanada ay xoreynayaan. haddaba arrimahaasi ayaa agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Professor Sokorow waa Sonkor Jaamac Geere waxaa ka wareystay wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
sida ogsoonta madaxweynu baaqaas waa ku dhawaaqay baaqaas wuxuu ku soo dhacay wasaaradda gaashaanliga iyo ciidanka qalabka sida iyo dhammaan xoogga qalabka sida Soomaaliya. Taa macnaheedu waxa weeye amarkaasi waa suu u soo baxay, waa Loflin, waa howlgalkiina waa bilowday, dhammaanna waxay ujeedadu tahay sanadkan soo socda 2018 in ay suurto gasho ciidan Soomaaliyeed oo in badan bedeli kara ciidamada AMISOM si nidaamsan oo qaybi markay dhisantaba qayb kale ay la wareegto. Baaqaas ayadoo laga duulayo marka dhammaan diyaargarowga iyo howlgalkaasi waa socdaa, wuxuuna ku jihaysan yahay Soomaaliya oo dib u hanata qaranimadeedii iyo xuduudaheedii cirka iyo dhulka iyo badaba.
Howlgallada ay ciidamadu ay bilaabi doonaan maxaa idinkaga qorshaysan siyaasad ahaan?
Siyaasad ahaan waxay tahay qodobka ay wasaaradda iyo dowladduba ay qaadatay waxay tahay in howlgalladaasi ay marnaba suurtagelin in tacdiyaad u soo dhicin, in shacabka Soomaalida iyo ciidanku ay isku ujeedo noqdaan, qulubtooda la wada helo, ciidamadu kasbadaan qulubta dagaalada ay tagayaan, isla markaana qaybaha howlgalkoodu ay ka mamnuuc tahay masalooyinka masal tacdiyaadka ay shuruudo inay dhacdo. Sidoo kale waxaa ka mamnuuca ciidamada Soomaaliya dhammaan howlgal saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed in askareynta ciyaalka aana marnaba ayaa laga ilaaliyo ciidanka qalabka sida. Taa macnaheedu waxa weeyaan dhalinyaradeennu waa inay ku jihaysanaan waxbarasho iyo iskuul, ee aan ku jihaysanaan ciidamada iyo qalabka iyo dagaalada in laga fogeeyo. Xataa askar maroodiga askariga jooga meel isbaara inuusan ogolaanin ilmo ka yar 18 sano iyo wax ka yar in ayan tuuta qaadan. Taa macnaheedu waxa weeyaan ciidanka dhismihiisa waxaa garab socda siyaasad qeexan oo dowladda Soomaalidu ay go'aansatay 2015 ay saxiixday xuquuqda caruurta Soomaalida ah oo adduunka Child Convention Right, oo ka mamnuucaya dhammaan xuquuqda caruurtu leedahay oo dhan inaan lagu xadgudbin ay ka mid tahay askarintu.
Sida aan ognahay, dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu waxay dhowaan ku heshiiyeen in hal meel looga soo wada jeesto dagaalka Al-Shabaab. Marka maadaama aad tahay agaasimihii guud ee wasaaradda gaashaandhigga, qaabkee ayaad is leedahay way iskula jaan qaadi karaan labada dhinac?
Heshiiskiiba ku qeexan tahay heshiiska laftiisa qeexaya in heshiis siyaasadeed uu ka dhex abuurmay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadii, taas waxay sahlaysaa oo haddana mar walba haddaba daneenkeeda muuqdaa in Soomaaliya ay hal meel u jihaysatay oo ay dhammaanteed qaadatay go'aan ah in dalkan ay dib u hanato xuduudihiisa cirka iyo dhulka ee badda. Marka taa macnaheedu waxa weeyaan maamul goboleed kasta iyo dowlad goboleedyada oo ideli waxay ka mid noqonayaan horeynu ka mid bay u ahaayeen, laakiin muusan ahayn mid istaabaya oo iswada isdheelitiraya. Go'aanka hadda maamul dowlad goboleedyadu iyo dowladda federaalka ay qaateen wuxuu aasaas u noqonayaa isdheelitirka howlaha amniga sugidda dalka Soomaaliya.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay rag xiran dareeska ciidamada qalabka sida oo dadka iyo gaadiidkaba ku dhibaateynayay meelo ay ka mid yihiin inta u dhexaysa degmada Afgooye ilaa Walaweyn. Weli wax tallaabo ah ma ka qaadeen kooxahaasi jidgooyooyinka dhigtay?
Arrintaasi waxaan filayaa howlgallo badan baa laga fuliyey. Qof inta ciidanka dareeskiisa qaata wadooyin goosta waa criminal, waa dambiile. Dambiilena inuu tuuta qaata, inuu dhar dhaktareed qaato waa isku mid ruuxna u qaadan karaa. Laakiin wasaaradda gaashaanliga waxay fulisay howlgallo fara badan oo ay wadooyinkaas ay ku kaga sifeynayso dhacdooyinkaas iyo falalka dambiyeed. Askar badan baa u xirxiran oo laga soo nadiifiyey qaybtaas. Waxaan filayaa intaynu muddo maqlaynay Afgooye iyo Walaweyn iyo Xamar iyo Afgooye iyo ilaa ay wadada marka in xilliyadii badan ee lasoo dhaafay in haddeertaan ay ugu ammaan badan tahay wadada socodkeeda wararka aan helayno.
Ugu dambeyntii waxaa inta badan soo noqnoqda tacdiye ay ciidamada AMISOM u geystaan qaar ka mid ah shacabka, haba u badnaato gawaaridooda oo ay jiirsiiyaan dadka iyo gaadiidka kale. Arrimahaasi sidee wax uga qabataan? Wasaaradda gaashaandhigga ma leedahay xafiis kiisaska noocaas diiwaan geliya dabagalna ku sameeya?
Muddadii arrimaha shaqantoodu socotay, tacdiyadu marna waxa weeyaan waa tacdi muuqda gaarsiisan in maxkamad uu gaaro, qaarna waxay ka mid yihiin falal aan qeexnayn oo aan muuqan oo aan soo gaarin. Waxaanse ku xaqiijinayaa in falal fara badan oo AMISOM iyo ay geysteen dhammaan xoogga Soomaali ka howlgalay falalkaasina qaybo fara badan gacanta lagu dhigay qaybi maxkamada fuuleen maxkaar maxkamada socoto macnuhu ma ahan ciidanka amison iyo ciidanka soomaalida inay u madax bannaan yihiin inay shacabka tacaddi u geystaan ciidamada amison iyo ciidamada soomaaliyu waxay u xilsaaray inay shacabka u gurmadaan ee ma ahan inay tacaddi geystaan haddii marka qayb ka midi ama askari ka midi fal geysto waa fal dembiyeed qofka ku shaabadaysan ee aan ahayn ee fal ee policy siyaasadii iyo ujeedadii ay u adeegayaan uu yahay waxaa soo hartay hadiiba hadday dhacdo in falalkaas kula dhaalkii la geenaya wasaaradda gaashaaniga xafiis waa uga furan tacadiyadaas qaybaan hadda hayna tacadiyadaasi wasaaradda gaashaanigu waxay diyaar u tahay inay qaabiso dhegaysato wadada saxda ee sharcigaana la mariyo ciidan kastoo soomaaliya jooga oo tacadi shacabka soomaalida u geysta
professor sokor jaamac geeri ayuu kaasi ah u warramayey wariyaheena magaalada muqdisho xasanka afriqo ist professor sokor jaamacna waa agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk ee soomaaliya
aroor suuban dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhowr iyo toban qof oo soomaaliya ayaa isu taagay inay u tartamaan qabashada xilal kala duwan ee magaalooyinka boston ee gobolka massachusetts iyo minneapolis st paul oo minnesota ah gobolka iowa iyo weliba magaalada seattle ee gobolka washington oo dhacda galbeedka dalka maraykanka waxaana guuleystay oo soo baxay afar qof oo ka mid ahaa musharaxiintii soomaalida maraykanka ee sanadkan u tartamayay xilalka kala duwan waxa ay arrinkan kusoo beegmay iyadoo lasoo maray xilli adag oo dadka soomaalida ah inay codeeyaan iska badaaye in aan ku celiyo dhegeystayaal waxa ay arrinkan kusoo beegmaysaa iyadoo lasoo maray xilli dadka soomaalida ah ee inay codeeyaan iska badaaye ee adkayd in ay doorashada si toosa uga qayb galaan haatanna waxa ay u tartamayaan inay kuraastaasi iyaga buuxiyaan saare cabdi axmed ayaa meelo kala duwan oo dadka tartamay la xiriirtay warbixintaanna inooga diyaarisay
musharaxiinta gobolladan ee soomaalida maraykanka waxay u baratameen laga soo bilaabo xilalka golayaasha deegaanka guddiyada waxbarashada ilaa iyo madaxda jardiinooyinka magaalooyinka waxay ahayd doorasho ololaheeda magaalooyinka gobolladaasi si weyn looga dhex arkay soomaalida u baratamaysa iyo kuwa kaleeto ee iyagu codkooda dhiibanaya intaba waxa ay noqotay doorasho ka xiiso badneed kuwii horay u dhici jiray waddankan qaar badan oo ka mida dadka soo baxay ayaa waxa ay muujinaysaa mugga iyo miisaanka magaalooyinka soomaalida ay awoodda siiyeen si ay uga soo baxaan doorashooyinkaasi cabdi warsame waa guddoomiyaha degmada lixaad ee minneapolis dib ayaa loogu doortay kursigaasi markii labaad waxa uu ka adkaaday maxamuud nuur oo ah nin soomaali ah waxaa cabdi warsame uu noqonayaa qofkii ugu horreeyay ee soomaali ah ee xilkaasi hore ugu soo baratamay dhowr sano ka hor waqti soomaalidu ay ku yaraayeen inay u baratamaan xilalka doorasho ee dalkan maraykanka
marka horta waa mahadsan tahay sahre iyo voice of america anagu markaan guuleysanay dad badan oo soomaaliya ayaa waxay heleen kalsooni inay tartami karaan inay soo bixi karaan inuu codkooda muhiimsan yahay inay mujtamacan la jaanqaadi karaan qaladaad waa jirtaa iyo maxaa la farsamo xumo taas laftigeedna waxay kamid tahay in maaratay waayo aragnimaday kamid noqonaysaa in laynaga gudbo laakiin soomaali badan waa tartamaan soomaalidan wax waa doortaan oo haddeer sidaa kula hadlaya duqa magaalada minneapolis anaku waxaan aaminsannahay ninka kusoo baxay inuu kusoo baxay codka soomaalida sirreebyadii ugu horreeyay markii codka la tirinayay kumanaan ilaa afar kun shan kun ku ugu horreeyay dadka kale taasna waxay ahayd qiyaasta codkeenni anaka uu ka helay degmooyinkeenna iyo xaafadaha kale oo magaalada minneapolis marka soomaalida keliya inay tartamaan ma ahan inay codeeyaan baa muhiima waana ilaahay mahadiis dadkeenna waaweyn waa yeelkeenna iyo dadkeenna maxay ahayd xoogaa maxaa ladhahaa wax soo bartay ama soomaaliya kusoo barbaaray
deeqa jibriil waxay ahayd qof si weyn uga dhex muuqday ololaha doorashada gobolka massachusetts ka hor inta aysan ku haran isreebreebkii hore waxay ahayd gabadhii ugu horreysay ee madow muslim haddana soomaali ah oo gobolkaasi kasoo istaagta doorashada degmada toddobaad ee magaalada boston waxay ii sheegtay ka sokow in ay noqotay qofka saddexaad ee doorashadaasi haddana in soomaalida tijaabo fiican ay u ahayd oo lagu ogaaday awooddooda inay baratami karaan codadkuna ay ku leeyihiin miisaan weyn
waxaan ahaa kandidaatkii ugu horreeyey ama musharaxii ugu horreeyey oo soomaali keliya aan ahayn oo matalaya african continent oo matalaya islaamkii هدي أن هلا وحنقول لها ناتي وجهريسي أو مسلمات أه إن أفريقيا أه إسلام أه مركا وانا لبرتي قد كانوا نوصل لقدي قبل وقر كرتمو وسياسيين تا إن حد بكان أقصد مباهلية تاسونا وحين نسيسي دير قلين سيادية سببتو أه نا ولا لا إنت أنا دورة شذا قلين وحنقصو شقيه أرمها بالشذا وحقوين صومالي بدن إنان إن غوفرنر باتريك مركوك aradeey wuxuu ahaa gobolka ugu horeeyay ee gobolkeena madow ee la doorto waxaan Soomaalida bari jiray inay isdiiwaan geliyaan marka inta badan ma ay fahmi jirin ma isdiiwaan gelinayna codkeenu muhiim ma aha marka waxyaalo badan baan ka soo gudubnay
waxa ay qabtaa deeqo in dhabaha ay u xaartay Soomaalida gobolkaasi xataa inay u tartamaan xilalka kala gedisan doorashooyinka soo socda
shalay mentality-geena wuxuu ahaa ma codeynayo maantana waxaan gaarnay in keenay baasaboorka qaataba uu hore ka codeeyay taasna waa ka sii gudubnay waxaan gaarnay inaan muxrax yeelano marka dariiqa aan furay ma aha dariiq kaliya sugaya deeqa in dari la doorto laakiin waxaan u furay jiilka iga sii yar waxaan u furay kuwa aniga ay la eg damacaas inuu galo
what
Soomaali kaliyana ma aha mushla haday yihiin damaca inuu galo way Boston isu soo sharaxaan Afrikaan immigrant haday yihiin inay isu soo sharaxaan in dulkani uu yahay dulkeenii
waxay arintan imaanaysaa xilli Soomaalida Mareykanka ay jirtay waqti aysan codeyn jirin Haashi Shafi waxa uu degan yahay gobolka Minnesota sidoo ii sheegay dhowr iyo 20 sano waxa uu ka mid ahaa dadkii ugu horeeyay Soomaalida Mareykanka ee halkan soo dego wuxuu ii sheegay in la soo maray waqti adag oo ay Soomaalidu hanween ku lahayn helitaanka siyaasadda iyo kuraasta
sanadkii 2002 oo ladii ugu horeeyay ku bilowna dadka Soomaalida inay shaqo qaataan oo maamulka mustamaacadka waddankan oo nalahna codeeya waxa runtu albaabadaan garaac jirnay dadka qaar albaabada ugu jigeen oo dhan jireen waana nagu adkeyd dadkuna diyaar u maysan ahayn inay codeeyaan waayo waxaan aaminsanahay gabi ahaanba Soomaalidu aaminsanahay in waddankan laga noqonayo in waddankeena uusan ahayn culimadeenu waxay aaminsanayeen diintu aysan u galeen in la codeeyo dimuqraadiyadu waa xaraam siyaasadda lagama qayb gali karo marka marxalad waxaan soo marnay aad u taabta laakiin inkeenu waxaa inaan joojin oo wadmo ilaa aan kasal gaarno tii waxay alxamdulillah ku guuleysay dood badan iyo aqoon iswaydaasi kala duwan oo la yeelan dadkii dajoogi naga soo horreeyay inay dhiirigelinteena aad u cuslaatay culimadeenina alxamdulillah ay ogolaadeen marka waxaan rajaynayaa soomaalida insha allah 10 sano soo socotana inay ka sii xoog badnaan doonaan laakiin waxaan soo marnay waqti aad u qallafsan aan la ogolayn siyaasad iska daayo waddanka in la deganaadaba culimadana ay xaaraan way lahayd ee aan ka haajirno shacabkuna maskaxiyan ugu jirtay baasaboorki qaado iska carar hadda laakiin alxamdulillah waxaan filayaa
marka laga soo tago in Soomaalida ay dhanka siyaasadda miisaan ku yeesheen ku dhawaa 7 ay leeyihiin mas'uuliyiin dhinaca siyaasadda gobol kala gedisan haddana dhinacyada arrimaha bulshada iyo ganacsiga Soomaalida Mareykanka waxa ay tusaale fiican u yihiin kaalin mug weyn ay ku leeyihiin sidoo kale marka loo barbardhigo qeyrkood jaaliyadaha kale ee ka yimid wadamada geeska Afrika ee waddankan Mareykanka soo degay waxayna taasi dhinaca kale ku tusaysaa in Soomaalida aysan ahayn oo kaliya bulsho lagu yaqaano in dhalinyaradooda ay u galaan jeelasha falalka argagixisada iyo daroogooyinka isdilka dhexdooda balse ay miisaan iyo mugweyn ku sii yeelanayaan deganaanshiyaha waddankan
Saara Cabdiraxmed aad iyo aad ayay u mahadsan tahay barnaamijka ay nooga diyaarisay doorashooyinka deegaanka dalka Mareykanka iyo doorka Soomaalidu ay ku lahaayeen
waa tahay jaamacu hadaba dadkii ku guuleystay doorashadaasi waxaa ka mid ahayd Fartuun Axmed oo ku guuleystay kursiga guddiga waxbarashada ee deegaanka degmada Hopkins ee gobolka Minnesota Fartuun Axmed oo ah gabar Soomaali Mareykan ayaa waxa ay ku jirtaa waxaa ku jiraan iraahda hamiga ah in ay wax ka bedesho isdhexgalka bulshooyinka iyo inay abuurto jawi isu soo dhawaanshiya xagga deegaanka iyo waxbarashada hadaba wariyaha magaalada Minneapolis Maxamuud Mascad ayaa Fartuun Axmed la kulmay wareysigaana la yeeshay
hortu jeedada waxay ka imaaday aniga gudigan oo aan oo tartamayay aan ku soo barbaaray aan ku soo koray ilaa aan waxbarashadii meeshan ku bilaaway oo eelay kaga bilaaway marka maadaama wax badan ku gaaray waxay oo gudigaas u isiiyay markaan ka tagay oo jaamacadahan waxaan soo dhameeyay soo noqday aan guursaday aan maxaa la dhahaa doortay meeshaan nolosheyda degid lahay waxaan ku soo noqday district keeni markaan ku soo noqday aan dadkii dhaxgala xoogaa waxaan arkay inay waxyaalo badan oo miscommunication ay jirto ee dadkii xariir fiican ee u haysan school district ka iyo waalidiinta marka waalidiin dhowr oo ii dacwoodaan maqla markay ii dacwoodeen board kan open dhiga board ki waxay dhahayaan waxa ka hadlaysaa ma ka warhaynaa taas waxay isii cadeysay meesha inayna jirin xariir dadka oo maxala midab kala duwan iyo board ka dhan waa wala cadaan markaas aan go'aansadaan dhahay bal meeshan waxa u baahanahay qof codkiisi oo ka duwan dadka todobaadan qof oo cadaan ka meesha fadhiye
oo fahmi kara baahida dadkan kale ee Soomaalida iyo dadka madaw iyo dadka laga tirada badan yahay waxaan arkay inaad la tartamaysay ilaa iyo 5 qof oo kale oo adigu aad ka ahayd qofka muslimka ee tartaray haddana waad guuleysatay guushaada marka maxaa keenay maadaama dad wadankii ku dhashay Mareykan ah ee meesha aad ka tartamaysay dadka madow ay ku yar yihiin muslimiintan iska wada warkooda ee maxaa ku suuragalay inaad guuleysato
walaal horta waxa ii suuragalay meesha aan ku koray marka xariir badan aan awl aan la lahay district ka maadaama aan ka soo baxay over 12 years aan dhiganayay marka waxa taas aad ii caawisay inaan meesha horta dadka ka warhagaan si fiican aqoon aan u lahayd dadka dhan tan kalena waxa waayo maadaama maxal ah 10 sano wax ka yar aan qalinjibiyay dad ciyaalka la qalinjibiyay maxal ah ardayda la qalinjibiyay waalidintooda wali district waa degan yihiin marka qaarkood aan utilize kariyaa dhahay bal caawi inaan tartamaa rabaay adinka u baahanahay boyskiini inay caawisay marka taasna way aad ii caawisay
taasna way ku caawisay marka waxyaabaha aan arkay oo cajiibka waxa kamida in dadkaad la tartamaysay oo 4 qof ah adigu waa 5 ku ahayd in adiga iyo 2 qof oo guuleysatay aad isku xahaydeen isla socoteen mar walba badanaana waxaan aragnaa dadku markay tartamayaan saaxiib ma noqdaan way iska soo horjeedaan bal arintaas aad iga sheekaysaa
walaa arintaas anaga xataa waan ku cusbeeyay waa marka koowaad aan tijaabinay aniga xataa maanan arkin awl marka maadaama saddex oo kursi u banaanay oo 5 qofna ay tartamayso 2 qof kale aan oo la wadaagay maxal aan la shaqeeyay sida aniga kale ee maxal district ku soo koreen ay xariir badan oo la lahaayeen marka aragnaba dadka oo tartamayo saddexdeen waxaan aragnay inaan isku vision nahay oo isku wax u rabna district ka 2 qofna inaan ka duwan yihiin marka waxaan isdhahnay bal hadda iskaalmeysan aniga dad aan aqaana qof hebelna dad uu yaqaana qof hebel kale qof dad uu yaqaana dad isku keenay dad inaan guuleysanayna saddexdeeni
adinku marka ka hor xilligan doorashada ka hor dad hor isu yaqaan ma haydeen
ha
oo saaxiibtina ma horeyd ka dhaxaysay waa gartaasa marka su'aashar binaa ku idinku xitaa waad go'aansateen inaad isla tartantaan saddexdii kursina aad wada qaadataan dabcan wayna dhacday arintaas aad dhacday gabar xijaaban baa tahay 2 qof oo cadaan had la socota walba badaad la garaacaysay meesha aad degan tahayna waa ka wada hadalnayo meel oo ma ahan dadka muslimiinta waliba cadaanka waxa degan baa la yiraahdaa meelka adag oo laga yaabo in muslimiinta shaki fara badan ka qabaan sidee lagu arkay in gabadhan xijaaban oo nimanka cadaanka wada socdaan oo cod ka raadinaysa
sax walaal ko horta ay ka ku dirigelinay ordo marka maxaal dhah markaan isla team isku noqonay oo isla kaashanay waxaan dareemay dadka cadaanka waa run even though amesh ku soo koray waxa soo dhanaan ogahay dad oo iska cabsanaa way jiraan still cabsii badan way jirtay maadaama dad ila socdaan marka ay ka oo ek way albaabku way noqday ha aadi i caawisay marka albaabku ma iga xirin weena la hadleen weena la engage gareen markaas aniga way barteen taas fursad waxay isiisay ee dadkan ay ku bartaan
fartuun dad badan oo Soomaaliya xaafada degan isla markaasna waxaad ka warantay inaad aragtay baahi ka jirta dadkii Soomaaliyeed meesha degana iyo waliba dadka kale iyo minority-ga ee deegaanka degan in sidii la rabay aysan uga faa'iideysanayn waxbarashadii ee degmada ka jirtay isla markaasina is-afgaran waa uu ka dhex jiroon isfahan dadku labada dhaqanay dadku isfahmaynin waxyaaba marka adigu hadda aad isleedahay waa lagu doortay waxaad hadda ka mid tahay guddiga waxbarashada waxyaaba aad isleedahay hal iyo laba way u baahan yihiin in wax laga qabto ee baahida waliba dadkeena markaynu ka hadlayno Soomaalida maxkamadda
walaa waxyaalaha horta aan ku igu dirigeliba aan arkay waxay ahayd waalidiin badan oo ciyaalkoodi ay ko district ka degan iskuul kale geysanay district ka baxsanay iskuulka geysanayaan anaka district ko Hopkins ka boqolkii 4 waxa way dadka midabka kala duwan marka iskuulka geysanayaan waa 3% xataa ma gaarayo inta oo dadka midabka kala duwan cadaan way 90% or more markaan arkay waalidiin badan oo ciyaalka ka xaysana waa la yaabay waxaan dhahay bal maxaa jira ciyaalkiin meel waxa geeyno siin dad oo ay kana joogin aniga district kan waan kasoo baxay waana succeed garay taas marka waxay cadeysanay jirta barrier weyn oo waalidiinta marka waxyaalahan qaban lahay waxa kamid ah bal ina investigate garay oo dhah bal maxaa horto waalidiintan oo baxay maxay u bixiyaan hadda district ka aaminaad ay qabaan waxaway inay dadka Soomaalida iyo dadka aan madabka madaw inay bixinbo dadka cadaanka la carruuy waxina ka carruuy dadka madawga Soomaalida meesha wax dadku soo batay oo kala duwan marka taas ina narrative kaas bedela aan isku dayi raba taas horta waa shaqada aan aad interested ku ahay narrative kaas ina bedelo oo kasal gaaro
Fartoon Ahmed oo ku guuleysatay kursiga gudiga waxbarashada ee deegaanka degmada Hopkins ee Minnesota ayay taasi ahayd wariyeena Maxamuud Mascadeh ayay u ramaysay halkaas aad naga la socotaan waa VOA Washington bal jaamaco dhinaci heesaha adiga ayaan ma aragtay ku daayay maxaa noo heesa
ubaxa jacaylka waa codkii Ahmed Maxamuud Maxamed
oo Soomaalista hagaag codkaasi baxsan ee Ahmed Maxamuud Maxamed Ahmed Rasta iyo heeskaasi u waxa jacaylka ayaan idaacaddiis waxna ma ku soo xireena jaamac buule jaamac iyo aniga oo Saare Cabdi Axmed iyo dhinaci isku dubridka barnaamijkan subaxnimo ee quruxda badan oo noo soo jeedinayay dhankiisa noo wadaan raahde Bashiir Abikar ayaan intaasi uga gudbeynaa inteenu mar kale kulmi doono nabadgelyo